Dyma ran o Hanes Cymru gan John Davies. Cafodd y gwasanaeth iechyd fwy o groeso yng Nghymru nag yn odyd yn un rhan arall o'r deyrnas. Roedd y doctoriaid Cymreig gryn dipyn yn llai gwrthwynebus i gynlluniau Befan na'i cymrodrir Saesnig, ac yn ddiymdroi fe ymunodd y Cymru yn ei crynswth bron ar gwasanaeth. Gwneithpwyd mwy o lawer o ddefnydd ohono nag y ddisgwyliau'r Llywodraeth, a buan y sylweddolwyd bod yr arian a glustnodwyd ar ei gyfer yn hollol anigonol. Bu'r galw am ddannedd a sbectol yn aruthrol, yn enwedig ymhlith Cymreigasau o'r dosbarth gweithiol. Iddynt hwy, a hwythau wedi eu hamddifadu cyhyd, yr roedd y gwasanaeth iechyd yn chwildroadol ei oblygiadau. Gan fod esgeulustod y gorffennol yn helaethach yng Nghymru, a'r diwydiannau trymion a'i dymweiniau mynych yn amlycach yn ei heconomi, a'r boblogaeth at ei gilydd yn hun, does ryfedd i'r Cymru bwyso'n drymach ar y gwasanaethau cymdeithasol na thrigolion Prydain yn gyffredinol. Ym 1952, yr oedd y gwariant ar y gwasanaethau hynny 33% yn uwch yng Nghymru nag yn y deyrnas yn ei chrynswth.